Tere hommikust, kallid õed vennad! Rõõm on teid jälle näha ja rõõm on olla koos teiega ühises kristlikus osaduses tänasel erilisel päeval. Kirjatekst, millega alustan, on Mattiuse evangeeliumis. Mattiuse 6, salm 14 ja 15. Sest kui teie annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Nii siis täna tahaks rääkida ühest kristluse põhitõest, mis peaks kuuluma üsna loomulikul moel meie elukogemuste juurde, aga ei ole midagi parata, kui paljude loomulike ja vajalike asjade väärtus ajapikku langeb. Pole parata, kui see, mis oli kunagi tähtis, muutub märkamatult vähe tähtsaks. Ja kahjuks me võime täna taoliste devalveerunud mõistete hulka liigitada ka andestuse. Täna pühaõhtusöömaaja koosolekul on igati õige aeg sellest rääkida. Andeks palumine ja andeks andmine kujutavad endast enamat kui välist toimingut, enamat kui mingit välist rituaali. Tegemist on enamaga kui mõistega, enamaga kui suhete klaarimisega. Kõne all on surmast ellu tulek. Sest andestamine, nagu üldiselt teada, on tehtud tingimuseks Jumala andestuse saamisel. Ta on nii tähtis, nii oluline küsimus, et Jeesus asetas ta sellesse musterpalvesse, meie isa palvesse. Anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja nii nagu ma ühel hingaspäeva õhtusel teenistusel nimetasin, meie vanemas tõlkes on see palju konkreetsemalt ja selgemalt esitatud. Seal on see asi niimoodi kirjas, et anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Igaüks meist peab aegajalt andestust paluma. Ja igaüks tahab aegajalt ka andeks saada. Ühel on palju kergem andestust paluda kui teisel, kuid samas on ka neid, kes kunagi teise inimese ees ei alandu, kes kunagi teisele inimesele andeks ei anna. Tegelikult on lugu nii, et inimeses eneses ei olegi võimet andestada. Inimesele on omane kätte maksta ja see kätte maksmine võib toimuda kas siis aktiivselt või passiivselt, tegudes või sõnades. Ka trotslik vaikimine, teisest inimesest üle ja mööda vaatamine võib osutuda kätte maksuks ja see on mõnikord valusamgi veel kui rusikatega peksmine. Selline passiivne kätte maks häirib kõige enam. Suhete katkestamise tulemuseks ei pea olema alati mingi räme sõim, riit, ebasünnis kriitika, tagarääkimine. Me oleme otsustanud mõne inimese suhtes elada nii, nagu teda ei olekski olemas. Me ei näe ega tunne teda. Me ignoreerime teda. Ja samas, kui see probleem avalikus ette jõuab ja kui meil tuleb käitumisest aru anda, siis me jätame sellise mulje, et probleemi ei ole. Seda ei olegi olemas. Aga tegelikult ei ole asi nii. See, et me oma vihamehega ei suhtle, see, et me temale rämedusi ega solvanguid ei ütle, see ei tähenda, et probleemi poleks olemas. Me oleme selle probleemi kusagilt pinnapealsusest sügavamale kandnud. Peetrus küsis kord Jeesuselt, kui mitu korda pean maama vennale andeks andma? Kui ta seda minult palub? Kas on küll 7 korrast? Peetruse küsimus oli teatud mõttes retooriline. Ta ei vajanudki tegelikult Jeesuse vastust. Oma 7 korraga püüdis ta temale omasel viisil jõuda Jeesuse ja oma sõprade imetluspiirkonda. Küllab ta mõtles, et teda hakatakse nüüd kiitma, et oi kui tubli sa oled, Peetrus, kuna sa oled otsustanud oma vennale 7 korda päeva jooksul andestada. Peetruse küsimuses on veel üks sõna, mis antud teksti lugemisel sageli kahe silma vahele jääb ja millel on ka väga tõsine tähendus. Vennale. Andeks anda vennale. Vend võib olla lihalik, vendadeks võib lugeda rahvuskaaslasi, mõttekaaslasi, aga kuidas oli Peetruse andestamisega roomlastele? Kas ka nemad olid vennad? Arvan, et mitte. Roomlased olid paganad. Roomlased olid Peetruse jaoks okupandid. Roomlased ei olnud vennad. Tähendab, nendele ei olnud üldse andestust mõeldud. Või siis, kuidas oli lugu samaarlastega? Kas samaarlased olid vennad? Ei, samaarlased olid valeusulised. Ka nende jaoks ei olnud andestust mõeldud. Me seisame sageli sama probleemi ees, kellele andestada, kui palju andestada. Aga teadkem, et Kristus seisab piiritul andestusel. Jeesus ütles Peetrusele mitte 7 korda, vaid 70 korda, 7 korda, mis tegelikult sümboliseeribki piiritud andestamist. Mõnikord öeldakse, et ma tean, et sa oled selline ja teissugune, aga ma annan sulle andeks. See ei ole tegelikult andestamine. See on teatud piirini ulatuv leplikkus. Ka vaenlased võivad olla teatud piirideni teineteise suhtes leplikud. Igasugused kompromissid vastasleeride vahel tähendavadki teatud piirideni ulatuvat leplikust. Ja selles patuses maailmas on see ka hea. Kompromisse tehakse ja seda peetakse täiesti normaalseks. Aga kui me räägime andestamisest, siis see on midagi enamat kui kompromiss. See on teise inimese omaks võtmine. See on teise inimese oma lähedaste inimeste ringi võtmine. See on teise inimese oma sõprusringi lubamine. Ja kui kõike seda ei toimu, kui me ei võta meie jaoks vaenuliku inimest omaks, kui me ei võta seda inimest omaks, kes on meile teinud halba, siis me ei ole tegelikult andestanud. Me oleme selle olukorraga leppinud teatud piirideni, aga Jumal ei leppi selle meie leplikusega. Jumal ootab, et enne kui me tuleme pühaõhtu söömaale, oleksime meie oma vastased ja vaenlased omaks võtnud, oma lähedaseks tunnistanud. nii südames kui ka väliselt. Mõnikord tundub, et raske on ülekohut andestada, raske on seda unustada, sest löödud on ju haavad. Ja kuigi need haavad paranevad, siis öeldakse, et armid jäävad. Ja neid ei saa ilmselt kunagi enam olematuks teha. Ja inimeste omavahelistes suhtlemistes võib tekida vigu, mida ei saa mõnikord kunagi lõplikult parandada, mida ei saa heastada. Mingisugune probleem jääb kogu aeg kusagile õhku rippuma, aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks sellele inimesele, kes on mulle kurja teinud, andestada ja andestada sellisel moel, nagu Jumal seda ootab, tehes selle inimese enesele lähedaseks, võttes ta vastu. Meil ei ole mingit õigust eksijale tema süütegu pidevalt meelde tuletada. Ja loomulikult veel siis, kui viimane on oma patu kahetsenud, on andeks palunud. Ja meie eesõigus pole mitte ainult andestada, vaid ka see inimene omaks võtta. Kui me analüüsime Jeesuse õpetust vihamehe armastamisest, siis siin võib tekida kuhjaga küsimusi. See on ka täiesti mõistetav, sest vaenlase armastamise vajalikkust on väga raske põhjendada. Palju kergema vaevaga põhjendatakse ära maailmas valitsevate jõudude tasakaalu vajalikkus. Seda on lihtsam põhjendada kui vaenlase armastamise vajalikkust. Ja kui me räägime vaenlase armastamisest, siis see eeldab tegelikult juba hoopis rohkemat kui lihtsalt andestamist ja unustamist. Ja see ei ole võimalik siis, kui me oleme toetumas oma tarkusele, oma jõule, oma osavusele, oma tahtekindlusele, oma otsustusvõimele ja paljudele taolistele inimlikele asjadele. Armastust saab kinkida meile ainult Jumal. Vaenlase armastamine, kuigi paljude jaoks äärmiselt vastuoluline asi, räägib inimsuhete kõrgematest normidest. Midagi enam kõrgemat olla ei saagi. Jüngrid teadsid seda, mida tähendab armastada ligiemest kui ise ennast. Nad teadsid seda, mida tähendab andeks anda oma vennale, aga nad ei suutnud mõista tõde vaenlase armastamisest ja temale andestamisest. Lihtne on teha seda, mida sa soovid, et sulle tehakse. Lihtne on tegemata jätta see, mille puhul sa soovid, et sulle seda ei tehtaks. See on eelkõige ka ju tegelikult rabiõpetus, mida Jeesus kasutas. Need ei ole mitte Jeesuse sõnad otseselt, ta kasutab ühe kuulsa õpetlase sõnu. Ja kuna tegemist on inimliku õpetusega, siis see ei saagi olla ju täiuslik. Me võime hoiduda tegemast teisele seda, mida endalegi ei taha, et tehakse. Üks asja on jagada kõiki eesõigusi ja võimalusi oma sõprade vahel, jagada neid võrdselt. Teine asi on aga luua ligemesele enesega võrreldes soodsam olukord, luua tale parem olukord, anda midagi enesest ära, tuua mitte kohustuslik ohver selleks, et teisel oleks parem kui minul. Need on küsimused, mis on seotud selle tõelise andestamisega. Andestamine ei ole mingi tühipaljas komme. Me ei saa leppida sellega, kui me tuleme enne osasaamise teenistust üksteise juurde ja ütleme formaalselt, et anna mulle andeks, kuigi see on ka hea ja vajalik ja meil tuleb ka seda teha. Aga mõelgem, kas me oleme selle inimese võtnud omaks, kas me laseme teda oma südame lähedale, kas me võtame ta oma sõprusringi. Andestamine eeldab tegelikult seda. Ja kui me arvestame ka sellega, et see teine, kellele me tahame luua selle soodsama olukorra, kelle me võtame enda sõprusringi, on minu või sinu suhtes teisite mõtleja. Aga võib olla selle inimese hingel on mõne mulle lähedase inimese veri lausa, siis mõeldes Jeesus õpetusele, võib tõepoolest mingi segadus meie sees tekkida. Aga meie peame nendele asjadele mõtlema. Ja me peame need asjad tegema enda jaoks oluliseks ja tähtsaks. Me peame mõistma, mis on tegelikult andestus. Ja ka andestama kõigile, kes seda paluvad ja mitte ainult ka neile, kes seda ei palu. Püüdkem selle ideaali poole ja uskuge, Jumal aitab meid selles. Aamen.